Mwathani agocho muthenya uyu muthikiriria we mwega nijue niwe haririe muno kugwatanira na ithuwe rugendo-ini rwa Bibilia muthenya wa umuthi mutungatiri James Karisho aturehere ithomo ria umuthi chitagwo Njoki wa Njuguna
nindakujitoge nituthie tutwaranite na Mwathani Jesu niegutuika maundu mega no indi muthikiriria wakwa tugithie na mbere na rugendo ndaguthaitha kana nguga ndaguthaitha ndaguthaitira ndaguthaitha ndukae gwitikira gucumikira kindu kiene kuria gwitu ngwiraga ni kuhandagwo matunda matunda mangime chama matunda meho metagwo kaba ngohwo andu moigaga ona kaba njohwo na ndiririe wahota gukiona mundu athiete agakora mugundo uria wiho uhanditwo matunda ma kaba ngohwo ukahandwo wothe ukaihura fiu Lewa kiyosho dhiriria, ako na matundari. Heee, nehede meru hete. Manu gete, leu nige ona kulere igirira shomoka. Leka guwa dhiriri kiniyodo wale ya leru hete. Wakirora modo, ugakio na maidhoni magaruruka, maidhoni ni momasi yone makegeria. Leu nige wamuro rakanuari, heee, kai gata iho gire. Modo siyokona na oku nungira to matunda, nigo tuirorela. Ugashoko kaigua abiriri ya kuga. Nare korwo mugundo uyu ni wakwa ona kaba ngoro itari na ngombe ona kaba ona mburi ngoro itari nacio no ngoro ndi na mugundo uyu hey, mugunda ndwa thakara uyu matunda ti mega akiugoguo akambiriria guthugunda na ngoro yake uria angika nigetha egwatire mugundo ucio agakorwo agitarania ona kona ona no orage mundu nigetha atigirire Ate mugundo ucio ni watuika wake. Muthikiriria wakwa. Ndiũĩ kana hihi we niguo wĩkaga. Ndaguthaitha. Ndũgekage ũguo tondũ kũu nĩkuo gwĩtagwo gũcumĩkĩra. Wathoma thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro nĩ ũgũkora he rĩathani riugĩte. Ndũkanae gũcumĩkĩra kĩndũ kĩene. No tũgĩthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ nĩ tũkuona mũndũ ũgũcumĩkĩra mũgũnda wene. Na ndũkae gwĩciria nĩ kamũndũ egũkorwo arĩ mũthamaki. Na noe gukorwa gishumekira mugo dawene. Muthikiria wakwa rugedororo rugenagia muno. Na hidria togo dhietotwara nete nawe. Jiguwa gona gikenogia kwa kio gerere kete muno. Ugwereke toge dhie na bere. Tutonye murago wa mirogo irinemwe. Wa ifukulele ya adhamaki wa bere. Na tuabere liye kutue kania. Toke utue kania. Nitokuwa na mudhamaki ugueto Ahabu. Akerire liya mugo da wana bodhu. Reke tugithome athamaki wa mbere mirongo ĩrĩ na ĩmwe twambĩrĩrie mũhari wa mbere. Na rĩrĩ, thutha wa maũndũ macio gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ Nabothu Mũjezireeli agĩkorwo arĩ na mũgũnda wa mĩthabibũ warĩ kũu Jezireeli gũkuhĩ na nyũmba ya Ahabu mũthamaki wa Samaria. Nyũmba ya mũthamaki ũgwĩtwo Ahabu yakĩtwo kũu Samaria na nĩ kũndũ kwarĩ gũthaka mũno. Na thĩinĩ wa kũndũ kũu kwarĩ gũthaka ũguo, nĩkuo kwarĩ na mũgũnda warĩ mũthaka mũno wa mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Nabothu. Tereke tũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa kerĩ nginya wa gatatũ. Nake Ahabu agĩkĩaria na Nabothu akĩmwĩra atĩrĩ, he mũgũnda waku wa mũthabibũ ndĩũtue mũgũnda wa mboga, nĩ ũndũ nĩ ũkuhanĩrĩirie na nyũmba yakwa, na niĩ nĩ ngũkũhe mũgũnda ũngĩ wa mĩthabibũ mwega gũkĩra ũcio waku. Ithenya rĩaguo kana hihi ũngĩona arĩ wega rĩ ndakũhe mbia o ta ũrĩa thogora waguo ũigana nake Nabothu akĩra Ahabu atĩrĩ Jehova arathũũra ingĩkũhe ũgai ũrĩa ababa magaire atĩ ũtuĩke waku hĩ maũndũ mekũhĩtanĩra mũthamaki mũthamaki arĩra Nabothu amũnengere mũgũnda ũyũ wake nĩ tondũ araurora akona mĩthabibũ rĩ kaĩ ta kĩagĩrĩte mũno agakĩũbara akoiga ũyũ no njĩke ũndũ o wothe ũrĩa ingĩhota nyone nĩ watuĩka wakwa rĩu arakĩra Nabothu amũcenjanĩrie na mũgũnda ũngĩ kana ngĩona nĩ kwagĩrĩire-rĩ nĩ eharĩirie o na kũgũra na mbia no nake Nabothu aroiga atĩ we ndangĩtĩkĩra kũmũnengera mũgũnda ũcio nĩ tondũ nĩ igai rĩrĩa agaire kuma kũrĩ maithe aroiga ndangĩtĩkĩra ona ngĩneo kĩ ndangĩtĩkĩra ta nĩ tũthome mũhari wa kana nake Ahabu agĩkĩinũka gwake mũciĩ ena kĩeha mũno na aiguĩte ũũru ni odu wa horosio erirwo ni na bothu mujizereri. Ni odu oigire atire, dige kohe ogai uria mafafa magaire. Nake agege komia getada inegi yake arorete rugito, akirega kuria irio. Ahabu kuona atena bothu ni arega kumwederia mugunda. Aigua ara karete na igua kinya riu ona hamu ya irio ni yaga. Aigua dari na appetite. Riu turakirwa ati ainukire gwake agithia agikoma gitanda-ini giake agikoma rorete rugito arakarite muno. Muthikiriria wakwa ni ngwenda uririkane ati Ahabu dari mundu mwega. Riu ningi nake mutumia wake ona niwe wari muru makiria. Riu hihi mutumia amenya ati na bothu ni aregete kwenderia muthuriwe Ahabu mugundari. Leo hihi ya guwe katea. Taraketu dhina abire tuwene mfago wa Jezebeli, akifago ole kuraga na bodhu, nigedha moe mugodosio wake wa midhafifu. Mudhikiria wakwa, dhudha wa Ahabu, kuonate na bodhu ni alega kumwederi ya mugoda, niadhire na kihe mutumia wake Jezebeli, uhorosio. Lege, hedele atuwe na mudhuri ara akarete, tugagate ara akarete, ara huhi ya tadegoa. Leo dikiwe kana nake Jezebeli arahuhia tamori. Tareke tuigwe uria Jezebeli egweka. Nitodome muhali wa gatano ginya wa mugwaja. Noriri, Jezebeli muka, agedhia haliwe akimuria atire. Neke gigetomete uigwe uru uu na goro yaku ukarega korea irio. Nake akimushokeria atire. Niodo nikuwalia jaretie na nabodhu mojizereli. Gamwira atire, he mugunda waku wa midhafifu na niye guhe bia, kana ugionari wega guhe mugundoge wa midhafifu idhenyari ya guo. Nake ajokeria atire, dige kuhe mugunda waku wa midhafifu. Nake Jezebeli muka agekemwira atire, nagithetiwe mwene uthamaki wa Israeli, giokire oria irio na goro yaku ekene, mugundosio wa midhafifu wa nabothu mujizereli li. Nenye gokohe, Jezebeli netarera Ahabu. Muthuri munene, muthamaki mugima wa Israeli. Gaka ne kaudu gagotoma wikare withikire ati ukoma giorore etero gito. Gaka ne kaudu kanini muno, eterera, oyo mugunda, nenye gokone nye mwene. Ririkana ati Jezebeli are mutumia, mororo mutumia moru, na mutumia ware mwaganu muno. Liu wakiri na mufago wakweheri ya kamudu. Nigedha meyoere mugunda wako wa midhafifu. Arasho udhiriria na bodhu. Aka mwona are kamudu. Die kanarona aiga na gatono. Ara mwona e kamudu kanini muno. Jezebeli e na mufago wako ni na kamudu. Liu warage ikarathi aga shora. Aga thie akeradu ate kamudu kaka gegu ituo na bodhu. Nekarumete gai na liu nige nekarumete ginyo na mudhamaki. Na akiugoguo dare wiki. Ni akuwete aira ere ama heni. Akugate ogwa roiga ni uhoro ama. Liu hederia adoma kigwiri ate haa hena modo orumete gai na karuma mudhamaki. Uria mage kire no kumoruta mamoru tireja ya itora. Na make mohora na mahiga mage tigerera ni akua. Mudhikiriria wakoa. Tie kana ni okomenya ni ado aigana mana ruterwa woira wa maheni na ginya makoragwo. Tie kana wana menya ni kuri na ado ingi muno manyari retwo thutha wa kuruterwa woira wa maheni. Na bothu aruterwa woira wa maheni na ni oragwo nigetha muthamaki na muka meyoere mugunda wake. No ni gwenda gukwira ou ati gutire undu wikagirwo hithoini ngai atawonaga. Hedeno Ahabu na Jezebeli mareka maudu maya, gai no aramona. Na gweda gukwira atire, ate mati kota gwothie meherere iherithia ria gai. No ginya magethe kiria mahandite. Nituthie na mbere tuthome ohaha athamaki wa mbere 21, tuthome muhari wa 15 na wa 16. Na gugikinya atire, ate Jezebeli aigwa tena bothu ni ahuretwa na mahiga nyuguto na ate ni akuetere. Agekera Ahabu atire, ukira wigwatire mugunda wa midhafifu wa na bothu mujezereli, o ucio aregire gukwenderia na bia utuike waku. Nigukorwo na bothu ndari muoyo ni akuete. Na gogekinya atere, ate Ahabu aigwate na bodhu ni akuete ere. Agegiokira, neguo aikuro kia thie mugoda wa mithafifu wa na bodhu mojezereri, akawigwatire otuike wake. Jezebeli nitarera Ahabu atere. Ahabu, nagide dirakwelile kaudukare akara kogi ya gane kaudukanini. Okagio ni kamudu, kamudu gaika ilioro uguo. Kamudu kauri unega kuo, nega dhiru, thie wego atire mugoda. Jezebeli niwiorona kamudu. Na bodhu ni mudu otadwaria ge ebere ya maitho magai. Na nitodo wage koge kimekite, gainia kumatumira mudu wake ama hedo mireri. Leketothie na bere tuone Ahabu na Jezebeli makiradhiruo makeru ati nimeko ninuo. Nitothome muhari wa ikumina mugwanja ginya wa ikumina keda. Na liri, dumireri ya Jehova igikinyira Elija Mutishibi akiruo atiri. Ukira uikuruke ukore Ahabu mudhamaki wa Israeli uria uturaga Samaria. Atiriri, liu emugoda wa mithafifu uria urari wa Nabothu, aikurukite akawigu atiri otuike wake. Nawe ukiarie nake umwire atiri, Jehova oigeti ou. Githini woraga na onawe guatira kedu kiene. Ukiarie nake umwire atiri, Jehova ekugou. Ohadu hau gui ilasho ni ile thakame ya Nabothure. Noho gui igasho ni la thakame yaku, o yaku, we muene. Mudhikiri ya wakwa wadho madhini wa Agaratia idhathato na muhari wa mugwanja oko iguo. Mutikana he niyo gaida genyoro rio. Amukedo ogyo thekiri ya mudu e kohada nokio akagetha. Oyone wadho wa gai na dogeshe jio. Mudhikiri ya wakwa adore ya mana kurome hobere ito, nimeyone ile wadhoyo, na no marute uira mwigi ate wadhoyo ne wama. Jakufu we mwene ni ya weyone ile. Jakufu akihada maodoma mawara, na aki agekurulerio wara, ni Labani, na ginya ona agekurulerio wara, ni sianashi yake we mwene. Ona ake Firauni, nio nile wadhoyo. Ni okomenya, nio ragithirie sianashi Israeli. Na kewe mwene ni todo wagwe kage koke ure, ora geiruo mwana wake wa ili gidhadhi. Inake muda maki ogwe tuwa Daudi, oro nake ni ato gandide na wadhoyo. Ni okomenya ni adhadide na mutumia ogwe tuwa Bethsheba, na ginya onake uragithia uria. Na ni todo wagwe koke uekire ni age dhire. Musie wakewe mwene wakirire dhena. Ni okomenya oro nake Sauro, ni age dhire kiria ahadete. Sauro niwe waruga mireide Stefano akihuruwa na mahiga. Na nitodo wabeo iyo ahadire na kehedire adhire Asia ahuriruwa na mahiga ginyado makiona takua. Leu nao Ahabu na Jezebeli hena beweri ya mahadete. Nimanyitete modu tehetie ogwe tuona bodhu na makamu uraga nigedha meguatire mugunda wake. Nareke gwire mudhikiriria wakwa, no ginya magethe kiria mahadete. Nituthie nabere tutome ohaha adhamaki wabere mirogo irinemwe, muhari wa mirogo irinemwe, na wa mirogo irinaigiri. Atiriri, nego kurehithirie oru ugucokerere, jikare tare kuhata gukuhatithia uthire fiu. Na ninire Ahabu mwana owo the waka he uria gobo, onorio tari gobo goku Israeli. Na yonyoba yaku demetwe ota nyoba ya Jeroboamu wa Nebati, onata nyoba ya Baasha wa Ahija. Niodu waria odhire ketie okadakaria na ugatuma ado a Israeli mehie. Ahabu na Jezebeli mekuwa na goka mudu. No gainake arasio dhiriria akonari unerehia mehetie na nebe ojoru mahadete na koguo no ginya magethe kiria mahadete. Ahabu na Jezebeli torehia reu mehetie. Nimekete maudu mage maige moru na ginya maga togori ya sienese Israeli sikehia ona sikaremera gai. Na reu koguo iherithi ya lea gai nerego kaigoro leao. Tanetodhome muhari wa mirogo ere na idhatu. Onaho hauhoro wa Jezebeli re. Jehova agikiaria akiuga atiri. Gui ikarira Jezebeli o hauro irigoini rwa hinya rwa Jezereli. Oguo neguo Ngai oigire igoro ria Ahabu na Jezebeli. Na muthikiriria wakwa uria Ngai oiga no nginya kuhinge. Rugendo tuluthiete muno muthikiriria wakwa ri turatonya murango wa 22 na nituguthie na mbere tuone Ahabu na munabii Mikaya. Muthikiriria wakwa ngwihoka ni uraikara ukiririkanaga ati ihinda-ini riri uthamaki wa Isiraeli ni ukayukanite maita meri. Hagakorwo hena uthamaki wa Juda na uthamaki wa Isiraeli. Rĩu nitugikoretwo tukiona athamaki amwena wa Isiraeli, yani ti Isiraeli yothe, no ni uthamaki uria wari na mĩhĩrĩga 10 ya ciana cia Isiraeli. Rĩu hĩndĩ no Ahabu akoretwo agithamakira uthamaki wa Isiraeli, naguo uthamaki wa Juda urathamakirwo ni Jehoshafatu. Na muthamaki uti Jehoshafatu ni muthamaki mwega. No ide onari muthamaki mwega ni gwakinyire hindi akigwatanira na Ahabu. Reke tuthome athamaki wa mbere 22 muhari wa mbere na wa keri. Na riri andu a mabururi ma Suriata na Isiraeli makininia miaka 3 kirumanirio matari na bara. Na gwikinya atiri ati mwaka wa 3 wa kinya Jehoshafatu muthamaki wa Juda agikuruka agacerere muthamaki wa Isiraeli. Muthikiria wakwa wahota kwiyuria niki kiratuma muthamaki umwegou muthamaki uretwo Jehoshafatu atuike atenia kwenyitithania na muthamaki muru ti Ahabu. Niki kiratuma muthamaki mwegou enyitithanie na muthamaki mwaganu. Tugithie na mbere na rugendo rwito niturikinya handu tuone muriu wa Jehoshafatu ugwetwo Jehoramu ni ahiketie mwari wa Ahabu wetagwo Adalia. Ado ni athoni, reke ngwire muthikiriria wakwa. Hindiria mundu muthingu ahikia kana ahikira mundu utari muthingu no nginya kugie thina. Ta nituthome muhari wa 3 na wa 4. Hindiria mwana wa Ngai ahikia kana ahikira ndungata ya shaitani no nginya kugie thina. Ni ukumenya kuria wahikania muthuri mwene mucio cio atuikaga muthoniguo. Uguo hindiria wagithie wakihikania kwa ngoma ri kai ngoma tegugituika muthoniguo. Riu haha turakiona mwana wa ndungata ya Ngai akihikia mwana wa ndungata ya shaitani. Na nikio Jehoshafatu one muthamaki mwega ni akwigirira maundu. Reke jokere o ringi jugia ati hindiria we uhonokete wahikia kana wahikira mundu utahonokete ni thina wegiririra. Nituthie na mbere tuthome muhari wa 3 na wa 4. Nake muthamaki wa Isiraeli akira ndungata ciake atiri githe mutiui atira Ramothu Giliadi ni itura rito na tuikarite oro uguo tukaga kuriruta mokoini ma muthamaki wa Suriata. Nake agikiuria Jehoshafatu atiri ni ugwitikira gutwarana na nanie tukahuranire bara okuura Ramothu Giliadi. Nake Jehoshafatu agicokeria muthamaki wa Isiraeli atiri niĩ tũrĩ o ũndũ ũmwe nawe, o nao andũ akwa no ta andũ aku, o nacio mbarathi ciakwa no ta mbarathi ciaku. Andũ nĩ athoni, andũ nĩ manyitanire aya. Mũthikĩrĩria wakwa itũũra rĩrĩ rĩa Ramothu Giliadi rĩarĩ kwa Asuriata, no ma nĩ atĩ mũndũ ũrĩa wagĩrĩirũo nĩ gũthiĩ gũkinyĩra itũũra rĩrĩ nĩ Ahabu, tondũ mbere rĩtanoywo nĩ Asuriata rĩarĩ ũthamaki-inĩ wake. No rĩu tondũ mũndũ ũyũ wa Ngai ũgwĩtwo Jehoshafatu nĩ akĩnyitanire na Ahabu, no nginya agĩkorererio maũndũ matoima make. Reke tũthiĩ na mbere tuone Ahabu akĩrathĩrwo ũhotani nĩ anabii ake a maheni. Nĩtũthome mũhari wa 5. Ningĩ Jehoshafatu akĩra mũthamaki wa Isiraeli atĩrĩ, ndagũthaitha ũtuĩrie ũhoro he Jehova ũmũthĩ. Jehoshafatu nĩ mũndũ wa Ngai, ĩno nĩ ndungata ya Ngai. Na ni tondũ we nĩetĩkĩtie Ngai mũno, arenda muthamaki Ahabu atuĩrie ũhoro kuma kũrĩ Jehova. Nĩ arenda kũmenya kana Ngai nĩ ametĩkĩrĩtie mathiĩ mbara-inĩ. Nĩ tũthome mũhari wa 6 na wa 7. nake muthamaki wa Isiraeli agikiunganithia anafi mari tando magana mana akimoria atiri thie gahurane bara ya Ramoth Gileadi kana dige na umakiuga atiri thie ni undu Jehova ni akurirekereria ari neyane mokoini maku we muthamaki witu no riri Jehoshafatu akiuria atiri thegia andu aya ri kaigoko gutakiri munafi wa Jehova tugatuirie uhoro hari we oringi muthikiriria wakwa Jehoshafatu ni ndungata ya Ngai na ni ndungata ina roho wa gukurana uguo ararora anafia ya makiratha kamathikiriria akaigua ai aya ti roho wa Ngai mena guo akamenya acio ni anafia maheni na nikera kiuria kana ni kuri munafi wa ma withini wa Isiraeli tareke tuigue kana ni kuri munafi wa Ngai wekuo muhari wa kanana nake muthamaki wa Isiraeli akira Jehoshafatu atiri ni hatigarite mundu umwe uria ungihota gututwiriria uhoro he Jehova na etagwo Mikaya wa Imula no ni ndimuhohete ni undu dadathagira maundu mega tiga o moru nake Jehoshafatu agikiuga atiri he tiga kuga uguo muthamaki uyu Mikaya ari munabii wa Ngai no ide Ahabu ni amumenete ndie kana ni ukumenya muthikiriria wakwa ni wega mundu gukorwo nathu iria ciagireire Ahabu ni ari nathu iria yagireire naguona Mikaya ni agiugire ta Paulo uria Paulo oigire ciugo iria tuonaga thiini wa Agaratia inya muhari wa 16 Paulo oigire ciugo ici Githereu nindigituikite thu cianyu tondu nindimwiraga uhoro wa ma Mikaya atuikite thu ya Ahabu ni tondu ni amwiraga uhoro wa ma Rege muthikiriria wakwa ni wega guthikiriria thu yaku iria njega ni tondu thu iyo yaku njega rege no gukorwo ni iwe kwiraga uhoro wa ma Muthikiriria wakwa ni tuona muthamaki Ahabu na mutumia wake Jezebeli makiuragithia Nabothu nigetha megwatire mugunda wake wa mithabibu na otoria tukoretwo tukiona kiria wahanda nokio kagetha wahanda maundu mega ukagetha maundu mega na wahanda maundu moru ukagetha o maundu moru na kwoguo muthikiriria wakwa tugithie na mbere na rugendo rwitu hindi iwe ngi nitukona Ahabu na Jezebeli makigetha kiria mahandite Ni hoya liyakoa ati ni ugoteithio ni roho mutheru wa Ngai na nigetha uhande mbeu njega na niguo ugethe maundu mega no tuike wa kurathimwo ni Ngai. Mwathani nindagucokeria ngatho ni tondu wa muthikiriria wakwa. Muteithie kuhanda maundu mega na nigetha agethe maundu mega. Ni hoya liyakoa mwathani ati ni ukumuhotithia guikara toria wendo waku utariye na nigetha utuike wa kumurathima. Murathime maundu-ini make mothe. Thini wali toria mwathani Jesu nidahoya na detekia. Amen. Muthikiria wakwa Ngai akurathime muno Ngai agwike maundu mega. Reke tugacemania hindi iwengi o hatabarira ino ya rugendo na nitugathie na mbere o turathimitwo twi hamwe. Nginyagia hindi ya tugacemania ringi hatabarira ino ya rugendo ni niĩ mutungatiri James Karisho Mureu na rugendo rwa gutuikania kirikaniro no ruguthie na mbere.
No turarathimwo ni tabarira ino ya rugendo. Muthikiriria wakwa gwihoka no urakura kiroho na ni urateithika na mahunjio maria tukoretwo namo. Nitukenaga muno riria ugutwandikira ugatumenyithia uria tabarira ino ikurathimaga. Thie na mbere na kwaraniria na ithui na baito ya SMS 0713 4 5 9 Nario, itha dukurito ya marua no wadike kwe mwadiria wa rugedo, Transworld Radio. Igere imwe, idhano, imwe inya, kifugo kifugo, idhano, kifugo, idhano, ukiadikira mwadiria wa rugedo, Transworld Radio. Hedeyo wege mutu gateri niagathi na bere kumaharia atigithiria umuthi. Nukanyitanrea na idhwe, hedeyo, muthikiriria wakwa. Gayaro kuonekanagira ikeroine cia kuciothe citagwo njoki wa njuguna na rugendo rwa gutwikania kirikaniro no ruguthie na mbere